Καλημέρα.
Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, καταρχήν δεν θέλει πανικό να το
Όχι.
ξεκινήσουμε έτσι.
Ακριβώς, να πούμε συγχαρητήρια στα παιδιά τα οποία κατάφεραν να μπουν στη σχολή στην οποία επιθυμούσαν και φυσικά να πούμε στα παιδιά τα οποία δεν κατάφεραν να εισαχθούν στη σχολή προτίμησής τους ότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές επιλογές. Σίγουρα χρειάζεται ψυχραιμία προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε σε δεύτερη φάση τουλάχιστον το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μέσα από εναλλακτικές διαδρομές.
Ο πιο συνηθισμένος τρόπος είναι να ξαναδώσουμε εξετάσεις του χρόνου, αλλά κάποιοι μπορεί να μην το επιθυμούν αυτό, να μην θέλουν να χάσουν άλλον ένα χρόνο και να αναζητήσουν τις εναλλακτικές. Ποιες είναι αυτές λοιπόν, κύριε Λελέ?
Αρχικά, όπως πολύ σωστά είπατε, και αρκετά παιδιά μπαίνουν στη διαδικασία να δώσουν ξανά εξετάσεις. Κάτι το οποίο είναι, θα έλεγα, βέβαια τα τελευταία χρόνια, για να μιλήσουμε λίγο και με ποσοστά, τα παιδιά τα οποία δίνουν δεύτερη ή τρίτη φορά όλο και λιγοστεύουν σε σχέση με το παρελθόν. Όμως σίγουρα αποτελεί μια επιλογή. Σίγουρα υπάρχει και δυνατότητα του 10%. Δηλαδή για παιδιά τα οποία πλησίασαν πολύ κοντά στη σχολή την οποία επιθυμούσαν, μπαίνουν σε μια διαδικασία του χρόνου ξανά χωρίς να δώσουν φυσικά ξανά πανελλαδικές, να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό με στόχο να εισαχθούν σε μια σχολή η οποία είναι στις δικές τους προτιμήσεις. Όμως πλέον, εκτός από το κομμάτι το οποίο σχετίζεται με την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας μας, υπάρχει και η δυνατότητα της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα μπουν πλέον στη ζωή μας από τον Οκτώβριο. Τις επόμενες μέρες περιμένουμε από την ανώτατη αρχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να μας δώσει τις τελικές επιλογές οι οποίες θα έχουν τα παιδιά μέσα από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα τα οποία έχουν αιτηθεί την είσοδό τους στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας μας. Φυσικά υπάρχει η επαγγελματική κατάρτιση και φυσικά υπάρχει και η ίδια διαδικασία η οποία λειτουργούσε εδώ και αρκετά χρόνια μέσα από τα κολέγια τα οποία έδιναν επαγγελματικά δικαιώματα στους μαθητές αλλά όχι τα ακαδημαϊκά που θα αποτελέσουν πλέον και την αλλαγή σε σχέση με τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
Τώρα, αλήθεια είναι προσιτά σε μία μέση οικογένεια αυτά τα μη κρατικά πανεπιστήμια, άραγε κύριε Λελέ, δηλαδή για έναν ο οποίος δεν θα χρειαζόταν να αλλάξει πόλη και να νοικιάσει γιατί και το πράγμα ξεφεύγει και χάνεται, μπορεί μια μέση οικογένεια να στείλει το παιδί σε μια τέτοια επιλογή?
Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πλήρη εικόνα όσον αφορά τα δίδακτρα όπως θα ζητηθούν από τα μη κρατικά πανεπιστήμια όταν αδειοδοτηθούν από το Υπουργείο. Όμως, δώσατε μια παράμετρο π.χ. η οποία ίσως για αρκετά παιδιά, ακόμα και για παιδιά που περάσαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φέτος, αποτελεί μια διαφορετική επιλογή. Δηλαδή, τα παιδιά τα οποία ζουν σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, όπου θα ανοίξουν και τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ίσως κάποια από αυτά η επιλογή τους η οποία ήταν σε ένα μέρος μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, να μην ήταν η ιδανική επιθυμητή σε σχέση με την επιλογή την οποία θα μπορούσαν να κάνουν σε ένα μη κρατικό. Φυσικά, μια και το παρέλειψα πριν, υπάρχει και η δυνατότητα φοίτηση στο εξωτερικό, φυσικά, έτσι που το
είναι,
διαχρονικά
εντάξει,
αποτελούσε μια επιλογή για πάρα πολλά παιδιά. Τα δίδακτρα σίγουρα θα αποτελέσουν ένα πολύ σημαντικό παράγοντα και είναι κάτι το οποίο πάντοτε το συζητάμε, είτε αυτό αφορά το μηχανογραφικό, είτε τώρα με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, στο κατά πόσο ένα παιδί και μια οικογένεια γενικότερα, γιατί αυτό είναι μια οικογενειακή απόφαση, δεν αφορά μόνο το παιδί φυσικά, μπορούν να στηρίξουν ή τη φοίτηση σε ένα μέρος μακριά από τον τόπο κατοικίας ή φυσικά τώρα ανάλογα με τα δίδακτρα τα οποία θα προκύψουν, τα οποία θεωρούμε φυσικά ότι θα είναι υψηλότερα για διάφορους λόγους βέβαια σε σχέση με τα υπάρχουν κολέγια τα οποία λειτουργούσαν στη χώρα μας. Όμως σίγουρα έχει να κάνει με την κάθε οικογένεια, θα είναι ένας παράγοντας ο οποίος θα επηρεάσει και θα παίξει το σημαντικότερο ρόλο όσον αφορά τις επιλογές των παιδιών σε σχέση με τη φοίτησή τους στους συγκεκριμένους ακαδημαϊκούς φορείς.
Έχετε αντιληφθεί να υπάρχει τα τελευταία χρόνια σε κάποια μεταστροφή στις προτιμήσεις προς επαγγελματικές κατευθύνσεις, διότι παλιότερα ήταν το όνειρο κάθε γονιού το παιδί να πάει στο πανεπιστήμιο, μπορεί δεν μπορεί, θα βρει δεν θα βρει τι να κάνει.
Νομίζω ότι η συγκεκριμένη λογική όσον αφορά τις οικογένειες είναι παγιωμένη ακόμα.
Είναι
βέβαια,
ακόμα.
Η επαγγελματική κατάρτιση και μια και το παράλληλο μηχανογραφικό, ναι, μεν συχνά αναφερόμαστε στο μηχανογραφικό για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, όμως δεν πρέπει να αγνοήσουμε και τη μεγάλη επιτυχία που εμφάνισε και το παράλληλο μηχανογραφικό με το πολύ ψηλό αριθμό αιτήσεων που έγινε από τα παιδιά και πλέον και την υψηλή βαθμολογία μέσα από το πολιτήριο το οποίο απαιτείται για να περάσει ένα παιδί σε ένα δημόσιο ΣΑΕΚ. Η επαγγελματική κατάρτιση για εμάς θα πρέπει να γίνει θεσμός. Θα πρέπει να αποτελέσει ουσιαστικά ένα σημαντικό παράγοντα στο μυαλό όλων των οικογενειών και φυσικά αυτό πρέπει να στηριχτεί και από εμάς που είμαστε Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού και φυσικά από την πολιτεία, αρχικά στηρίζοντας το επαγγελματικό λύκειο που αποτελεί τη βάση στο συγκεκριμένο χώρο. Γιατί πλέον πρέπει να μιλήσουμε και να πούμε στα παιδιά, να πούμε στις οικογένειες ότι η χώρα μας είναι μια χώρα που ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας, μεγαλύτερο κιόλας σε σχέση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, προσφέρει θέσεις εργασίας οι οποίες σχετίζονται με την επαγγελματική κατάρτιση. Την επαγγελματική κατάρτιση, την οποία δεν πρέπει να την έχουμε στο μυαλό μας όπως ήταν πριν από 25-30 χρόνια, είναι πλέον προφανώς εξίσου διαμορφωμένη μέσα από τις νέες τεχνολογίες πολύ διαφορετικά. Είτε αυτό αφορά τα δημόσια ΣΑΕΚ και ιδιωτικά φυσικά, έτσι, γιατί και αυτά συνεχίζουν να λειτουργούν, είτε βέβαια και μέσα από το έτος μαθητείας του επαγγελματικού λυκείου, η δυνατότητα δηλαδή που δίνεται στα παιδιά με την ολοκλήρωση της φοίτησής τους στο επαγγελματικό λύκειο να πάνε το επόμενο έτος και να εργαστούν σε κάποιες συνεργαζόμενες εταιρείες και παράλληλα να συνεχίσουν τη φοίτησή τους την πέμπτη μέρα, τέσσερις μέρες εργάζονται και την πέμπτη μέρα, μέσα από το έτος μαθητείας στο επαγγελματικό λύκειο, στην ειδικότητα στην οποία ήδη ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους στο ΕΠΑΛ. Και μετά με εξτάσεις των ΕΟΠΕΠ, οι οποίες έχουν ξεκινήσει και γίνονται το τελευταίο διάστημα, να μπορέσουν να πάρουν και την πιστοποίηση επίπεδου 5, που αποτελεί, θεωρώ, μια σημαντική βαθμίδα σε αυτή την αλλαγή. Mm-hmm. Πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και να βάλουμε την επαγγελματική κατάρτιση γενικότερα στην οτροπία κάθε οικογένειας.
Υπάρχουν ευκαιρίες, δουλειές υπάρχουν.
Ναι, υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας, όσον αφορά το κομμάτι των θέσεων εργασίας, προσφέρει μεσαίου δεξιοτήτων εργασίες στο επίπεδο σε ποσοστό της τάξης του 60-65%. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ναι, μην είναι παγιωμένη μια σκέψη, η οποία έχετε απόλυτο δίκιο και το αναφέρατε, ότι θέλω το παιδί μου να γίνει γιατρός, θέλω το παιδί μου να γίνει δικηγόρος. Όμως, ακόμα και στο μηχανογραφικό και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, πόσες πολλές και διαφορετικές επιλογές υπάρχουν. Ένα θέμα το οποίο παρατηρήσαμε και ίσως το είδατε κι εσείς μέσα από τις βάσεις είναι ότι πλέον με την δημιουργία περισσότερων πολυτεχνικών τμήματων, όλο και περισσότερα παιδιά θα οδηγηθούν σε επιστήμες όπως ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, μηχανολόγοι, μηχανικοί, ναυπηγοί, μηχανικοί. Και παρατηρήσαμε ότι πανεπιστήμια, όπως π.χ. το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που αποτελεί πλέον έναν δυναμικό παράγοντα στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Γιατί βρίσκεται σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο και γιατί πήρε τα επαγγελματικά δικαιώματα, τα οποία π.χ. αντίστοιχα έχει π.χ. και το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο. Ναι.
Άρα ακριβώς μέσα από την ίδια διαδικασία θα μπορέσουμε ουσιαστικά να δούμε λίγο διαφορετικά τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προσεγγίσουμε και το χώρο εργασίας. Γιατί πλέον τα τεχνολογικά ιδρύματα δεν υπάρχουν. Άρα όλα γίνανε άλλο τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και πλέον τα περισσότερα, όσον αφορά το κομμάτι των μηχανικών, σχεδόν όλα πλέον, έχουν πάρει και τα πολυτεχνικά δικαιώματα. Άρα, μήπως πρέπει να δούμε γενικότερα όλοι μας, όλοι οι φορείς, είτε αυτό αφορά το Υπουργείο, είτε αφορά εμάς τους συμβούλους, είτε αφορά το σχολείο, το πώς θα μπορέσουμε να πείσουμε και τα παιδιά, και τα παιδιά που τους ταιριάζει, δεν λέω για όλα τα παιδιά, το να οδηγηθούν στην επαγγελματική κατάρτιση.
Αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα και είναι που λένε τροφή για σκέψη. Έχουμε χρόνο και οι γονείς κυρίως δηλαδή μέχρι την επόμενη χρονιά ή και λίγο πριν αρχίσει η τελευταία να τα συζητήσουν και με τα παιδιά, γιατί η αλήθεια είναι ότι γνωρίζω πάρα πολλούς, δεν θα πω ποια σχολή, οι οποίοι τελικώς έκαναν εντελώς κάτι άλλο από αυτό που σπούδασαν και μάλιστα όχι και ιδιαίτερα απαιτητικό αλλά και ούτε σπουδαία αμοιβόμενο.
Ακριβώς. Και κυρίως αφορά, αν μου επιτρέπετε, και τη δική μας ηλικιακή γενιά. Εγώ δηλαδή φανταστείτε ότι έχω δώσει πανελλαδικές στα τέλη του 1999, άρα πρακτικά. Πολλά παιδιά τη συγκεκριμένη περίοδο, γιατί δεν υπήρχε επαγγελματικός προσανατολισμός, που ακόμα και τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι στα παιδιά. Όλα τα παιδιά βρίσκουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Άρα, πάρα πολλές φορές οι επιλογές είναι τυχαίες. Και μιας και μιλήσαμε για το ΕΠΑΛ, δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παιδιών ακολουθεί και το συγκεκριμένο τύπο σχολείου. Γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση εισαγωγής τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ναι.
Και όχι με το να μπορέσουμε ώστε να οδηγηθούμε στην επαγγελματική κατάρτιση. Άρα όλα αυτά είναι τροφή για σκέψη, όπως πολύ σωστά είπατε, προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε στα παιδιά την σωστή ενημέρωση. Εμείς αυτό λέμε ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι αρχικά μια διαβίου διαδικασία που αφορά και εμάς, τους μεγαλύτερους ηλικιακά φυσικά, γιατί έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε. Και φυσικά τα παιδιά, ώστε να μπορούν σε όλη αυτή την σχολική περίοδο, σε πρώτη φάση, να κάνουν τις βέλτιστες επιλογές για τους ίδιους και τις ίδιες. Δηλαδή, να επιλέξω σωστά σχολείο, γενικό ή ΕΠΑΛ, να επιλέξω σωστά επιστημονικό πεδίο, να επιλέξω σωστά τομέα σπουδών, αν βρίσκομαι στο επαγγελματικό λύκειο. Και φυσικά, να επιλέξω τις σπουδές μου, είτε αυτές αφορούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση, είτε αυτές αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση, με βάση τα πραγματικά μου ενδιαφέροντα και όχι κατά ανάγκη με βάση τη βαθμολογία την οποία κατάφερα να γράψω στις πανελλαδικές. Ναι. Δίνω αυτό το παράδειγμα, π.χ. το οποίο συχνά.
Είτε ενδιαφέροντα των γονιών.
Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό μια άλλη σημαντική επιλογή. Γιατί και αυτό αποτελεί μια πολυπαραγωγική διαδικασία την οποία δεν πρέπει να την αγνοήσουμε.
Κύριε Λελένη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.